Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sanja Janović-Hovnik kljub čisti vesti odstopila s položaja ministrice. Komentator Miran Videtič, bilo je samo vprašanje časa.
V Mežiško dolino napotili nekaj dodatne mehanizacije, v regiji je pričakujejo več.
Družinska zdravnica Eva Vodnik o prednostih, ki jih prinaša cepljenje proti gripi.
Iz sveta čestitke Nobelovi nagrajenki Mohammadi in pozivi k njeni izpustitvi.
Vreme, jutri bo pretežno jasno, po nižinah zjutraj megleno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Sanja Janović-Hovnik je odstopila s funkcije ministrice za javno upravo. Ne želi nam reč, da ministrstvo ali vlada nosita breme razčiščevanja, povezanega z opravljanjem njene funkcije. O tem je tudi že obvestila premijeja Roberta Goloba, ki bo po prihodu s službene poti o tem obvestil državni zbor. V odstopni izjavi je zapisala, da ima čisto vest, saj ni storila nič nezakonitega. Omenjeni razpis je bil po njenih zagotovilih transparenten. Golob je v prvem odzivu dejal, da njen odstop sprejema. Odzivajo se tudi parlamentarne stranke. V Gibanju Svoboda spoštujejo odločitev ministrice, je povedala poslanka Tereza Novak.
Mislimo, da je s tem odprla prostor za to, da bodo lahko ustrezne institucije opravile svoje delo in ugotovile, ali je pri vsem tem, kar je bilo v javnosti rečeno, tudi prišlo do kakšnih napak.
V Levici med tem opozarjajo, da je ministrično ravnanje vrglo senco dvoma na celotno vlado. Odstop razumejo kot edino logično potezo. Podobno tudi v SD, si pa v stranki ob tem želijo, da se fokus dela koalicije čim prej usmeri naprej. Odzvali sta se tudi opozicijski SDS in NSI.
Gre za veliko zadev, ki so bile nepravilne in ministrica seveda ne more imeti več zaupanja. Je pa tako, da smo to že v Slovenski demokratski stranki pokazali s tem, ker smo vložili tudi interpelacijo in ta način tudi odreagirali tako, kot je treba, kajti vse, kar se je dogajalo, je bilo preveč in je terjalo naš odziv.
V Novi Sloveniji smo jo že pozvali k odstopu. Zamudila je priložnost, da bi naredila to prej in potrdila, da so v Gibanju Svoboda pred volitvami mislili resno z drugačno politiko, kot so ji rekli, za politiko in politiki za integriteto. Zdaj tega niso dokazali.
Sta povedali Anja Bah Žibert in Vida Čadonič Špelič. Za komentar na dogajanje smo prosili političnega komentatorja Mirana Videtiča.
Gospod Videtič, v zadnjem pogovoru za naš radio ste rekli, da niste presenečeni zaradi afere Janović-Hovnik. Ste presenečeni zdaj nad njenim odstopom?
Lejte, presenečen toliko, da z premijerjem Golobom vendarle mislim, da če malo pretiravam, edina dva v tej državi še upala, da lahko ostane. Ne? Jaz mislim, da je širša javnost že prejšnji teden povedala svoje mnenje. Kasneje so se začeli pritiski vseh deležnikov pri tej vladi, bom rekel, od koalicijskih partnerjev, provladno usmerjenih nevladnikov in skratka vseh, ki sodelujejo pri tej vladi, tudi medijev. In bilo je samo vprašanje časa, kdaj bo primorana v ta odstop.
Je pa ta medijska gonja trajala kar nekaj dni. Tej aferi sta bili posvečeni celo dve oddaji Tarča, ki je razkrila nepravilnosti. Ste presenečeni nad odzivom medijev?
Jaz temu ne bi rekel, da je to gonja. To je, bom rekel, kar naravno delo medijev, ker obtožbe so bile tako hude in s takimi dokazi, da se enostavno kaj takega politično ne da preživeti. Pravzaprav je ona že en teden ministrica brez kakršnega koli političnega vpliva, glede na to, da pa vendarle vodi resor, ki je v teh težkih trenutkih predvsej vpliven oziroma pomemben, mislim predvsem na pogajanja s sindikati, bi bilo nadaljno trmarjenje pri njenem ostanku pravzaprav politični samomor. In če je, bom rekel, prejšnji teden sebe tunkala, ne, je pa mislim, da v teh dneh začela tunkati celotno vladno koalicijo in pravzaprav je to nekako logičen izplen te afere. Mediji so tukaj odigrali korektno in koristno vlogo.
Kako pa ocenjujete še ostale kadrovske spremembe, ki se obetajo v vladi?
No, se pravzaprav niti ne vemo ta moment, če, kako široko se bo šlo. Ne. Zdaj vemo za tisto, kar je bilo v teh dneh povedano, oziroma kar se je že zgodilo, govorim o ministrici Šinko, o ministru Bržanu, zdaj še o Janovič Hovnik. Sam ocenjujem, in to sem že pred meseci napisal, da je pod to vlado potrebna res neka široka rekonstrukcija imen. Mislim pa celo, da trije partnerji v vladni koaliciji, pravzaprav Levice, ne vidim kot stranke, ki bi spadala v ta trenutek in v ta segment oziroma v to okolje kot vladna stranka. Tako da jaz mislim, da ne samo široka rekonstrukcija, mislim, da bi mogli priti tudi do novih koalicijskih pogodb, kar pa je v tem primeru težko, ker pravzaprav ta vlada je zavozila vse, kar se je zavoziti dalo, in dvomim, da ima poleg teh treh strank še kakšenkoli koalicijski potencial, predvsem tukaj mislim na stranko Nova Slovenija, ki je vendarle bila ves čas nekako blizu, pa so se še oni, kot vemo, zadnje dni odločili, da v to vlado pa definitivno ne vstopajo.
Kljub temu, da je ministrica Janovič Hovnik odstopila, pa bodo postopki tudi pred Komisijo za preprečevanje korupcije in policijo tekli naprej. Kaj to pomeni, smo vprašali nekdanjega notranjega ministra Vinka Gorenaka, z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Kaj lahko pričakujemo od Komisije za preprečevanje korupcije, nekdani notranji minister gospod Vinko Gorenak?
Tukaj bi, če dovolite, naredil eno primerjavo med policijo, ki menda tudi preiskuje zadevo, in med Komisijo za preprečevanje korupcije. Ne? Komisija za preprečevanje korupcije skozi zakonske definicije o tem, kaj je in kaj ni korupcija, ima veliko, veliko širšo paleto možnosti, da ugotovi, da je šlo za koruptivno ravnanje ministrice. Ne? Na drugi strani imamo pa policijo, ne? Ki pa ne govori o koruptivnih ravnanjih, ampak je vezana na zakon o kazenskem postopku in na materialne dokaze. Kar pomeni, da ima policija bistveno ožji prostor, da ugotovi, da je bilo nekaj narobe. Povejma še na drug način. Ne? Jaz osebno pričakujem, da policija verjetno ne bo našla v tej zadevi znakov kaznivega dejanja. To domnevam, seveda to domnevam, nič drugega. Ne? Iz razloga, ker je polje delovanja policije osko. Oni morajo imeti materialne dokaze, pomeni podpis ministrice, izjavo, nek drugi dokument, karkoli že. Ne? Medtem ko Komisija za preprečevanje korupcije ima pa širšo možnost. Namreč tam pravi zakon, pravi, če bi lahko, je vplival, lahko bi vplival in tako dalje, ker pomeni, da imajo oni veliko večjo možnost, da ugotovijo koruptivno ravnanje, ki pa še ni kaznivo dejanje korupcije, ne, za policijo. Ne. Zdaj, kaj se bo zgodilo, lahko ugibava, ampak moja napoved bi bila ta, da policija verjetno nekaj kaznivo dejanja ne bo našla, ne. Komisija za preprečevanje korupcije pa bi utegnila najti elemente koruptivnega ravnanja ministrice. Če tega Komisija za preprečevanje korupcije ne bo našla, potem ne vem, zakaj jo imamo.
Ne morem mimo pisma podpore, ki ga je ministrica Sanja Ajanović Hovnik dala nekaterim nevladnim organizacijam, in te so tudi prejele sredstva, razen ena od njih. Kako je s temi pismi podpore, gospod Gorenak?
Jaz nisem podpisal kot minister nikoli in nikdar nobenega pisma podpore. Ampak Glede, ona je bila lastnica nekega podjetja, ki ga je dala mami, ki ga je dala ti svoji prijateljci in tako naprej in je odšla iz teh firm. Ne? Zdaj so te firme dobile praktično 800 tisoč evrov, ne? Vse skupaj, ne? Ki so povezane z njo. Tudi zato, ker je ona podpisala neka pisma podpore, ker sem jo včeraj prvič v življenju slišal. Zdaj pa da ima to spraviti v jezik, ki ga bodo razumeli ljudje. Jaz sem recimo lastnik podjetja, ki se ukvarja z prodajo avtomobilov. So lastniki moj sosed in mi dva lepo prodajava avtomobile. Jaz vem, da bom postal minister in zato ta moj delež za nek denar, kakršenkoli, prodam temu mojemu sosedu. In kaj se zgodi potem? Ne? Potem jaz postanem minister, ne, in notranje ministrstvo recimo razpiše, da kupuje 100 avtomobilov za potrebe policije. Ne? Vse lepo in prav. Jaz imenujem komisijo za izbor kot minister, napišem pismo mojim podrejenim, da priporočam firmo mojega soseda, ki je odličen dobavitelj. Povejte mi, kaj bojo naredili moje podrejeno komisiji. Verjetno bojo zbrali to podjetje. To je za mene kriminal. Za Havnikovo, ne, je pa nekaj povsem normalnega in pričakovanega. To smo si že ličere.
Se pa s tem dogajanjem nekako zaostrujajo razmere znotraj koalicije.
To je situacija taka. Glede, Levica in SD sta v nekem položaju, ne, ki, to se včeraj lepo videlo na Tarči, ne, ker oba potegneta neko distanco, tako Levica kot SD, do ravnanja ministrice. Hkrati se pa morajo v SD-ju in pa v Levici zavedati nekaj. Ne. Če eden od teh dveh partnerjev odide, bo Golob še vedno sončni kralj, ker bo imel še vedno dovolj glasov. On ima 41 glasov, dva manjšinca, ki sta vedno za vlado, kar je pričakovati tudi od njih, je 43. Pomeni, da on rabi, če ima malo v zgodovino, še 3 glasove, ne, ki jih pa lahko, bom rekel kar direktno, ne, iz svojih milijonskih plač, ne, ki jih je imel v GNI-ju, ne, kadarkoli tudi zagotovi. Ne. Ne pozabite poslanca, ki je v prejšnjem mandatu prestopil v SD, ne, in je seveda glasoval, namesto tako, kot bi glasoval pri gospodu Počivavšku, je glasoval seveda z SD, pa smo vsi vedeli, da je torej iza tega najverjetneje neka denarna nagrada. Če Golob to naredi, ima 46 poslancev in to pomeni, da bo lahko čisto, čisto normalno vlado sam. In tega se v SD-ju in Levici zavedajo. Absolutno zavedajo.
Odstop ministrice Sanje Ajanović-Hovnik je sicer že drugi v Golobovi vladni ekipi ta teden in četrti v mandatu aktualne vlade. Odstopno izjavo je ta teden namreč podal minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, z ministerske funkcije pa sta se doslej odstopila tudi minister za zdravje Danijel Bešič-Loredan in notranja ministrica Tatjana Bobnar. Premijer Golob pa je ta teden v državni zbor poslal tudi predlog za razrešitev kmetijske ministrice Irene Šinko. Na direkciji za vode zagotavljajo, da je bilo na najbolj kritična mesta vzdolž Mežiške doline razporejene nekaj dodatne mehanizacije za dela na vodotokih, hkrati pa priznavajo, da je odziv ponudnikov, s katerimi so sklenili okvirne sporazume, slab. Pojasnili so, da je slovenska vojska ponudila pomoč ekipe z dvema bagroma, enim buldožerjem in dvema tovornjakoma. Prav tako je svoje vrste okrepil koncesionar, ki je zagotovil še 4 bagre ter 2 tovornjaka. Županja Črne na Koroškem Romana Lesjak je medtem vnovič opozorila, da potrebujejo več mehanizacije.
To bi bilo nujno res v mesecu oktobru, pa kolikor nam bo ostalo še novembra, potem pa se itak lahko že sedaj prične zima tukaj v našem kraju.
Premijer Robert Golob od Evropske komisije pričakuje, da bo pripravila predlog o postopnem približevanju novih držav, za kar se je zavzel na današnjem neformalnem vrhu Evropske unije v Granadi. Kot je povedal po zasedanju, je poleg Slovenije več držav podalo podobne predloge, da bi proces približevanja držav kandidatk razdelili na več stopenj. Po njegovih besedah kroži približno 5 podobnih idej. Po razglasitvi letošnje dobitnice Nobelove nagrade za mir, ki gre v roke zaprte iranske borke za pravice žensk Narges Mohammadi, se vrstijo čestitke in izrazi podpore, pa tudi pozivi k njeni izpustitvi. Združeni narodi so pozvali Teheran naj izpusti aktivistko in vse ostale zagovornike človekovih pravic v Iranu. Njena družina pa je nagrado označila kot zgodovinski trenutek za iranski boj za svobodo.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Potekajo še zadnje priprave na pohod za življenje, ki bo na Prešernovem trgu v Ljubljani, je za naš radio povedala Urša Cankar-Swarš. Po njenih besedah je glavni cilj dogodka, da bi Slovenija dvignila nivo spoštovanja človeškega življenja od spočetja do naravne smrti. Prepričana je, da bo šlo za miroljuben dogodek, s katerim bodo v svet ponesli glas o tistih, ki ga še nimajo.
Mi se res veselimo tega dogodka, usklajujemo z našimi pričevalci, ki so tudi res pripravljeni, da spregovorijo o svoji izkušnji. Tako da priprave potekajo dobro, no, se res dobro počutimo.
Letos se bo dogodek odvijal pod geslom Življenje je zakon. V zdravstvenih domovih po državi se v teh dneh začenja cepljenje proti sezonski gripi. V Ljubljani so z izvajanjem začeli že v sredo v zdravstvenem domu v Šentvidu. Cepljenje poteka pri osebnih zdravnikih, v nekaterih enotah so organizirani tudi termini organiziranega cepljenja v cepilnih ambulantah. Na cepljenje se zainteresirani naročijo v ambulanti osebnega zdravnika po telefonu ali po elektronski pošti. Osebe brez izbranega osebnega zdravnika se lahko na cepljenje proti gripi naročijo v enoti zdravstvenega doma Ljubljana, kjer so imeli nazadnje izbranega osebnega zdravnika. O pomenu cepljenja je za naš radio spregovorila družinska zdravnica doktorica Eva Vodnik. Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
Pred nami je sezona grip. Mogoče najprej, kaj je gripa, na kaj moramo biti pazljivi?
Gripa je ena od virusnih bolezni. Tudi za običajnega človeka je lahko zelo neprijetna, lahko pa je nevarna za ranljive skupine bolnikov, lahko tudi smrtno nevarna za nekatere kronične bolnike. Tako da je potrebno jo jemati resno.
Če ste rekli, da jo je potrebno jemati resno, od katerega leta naprej pa najbolj in kateri so najpogostejši zapleti, okoliko zbolimo za gripo?
Ja, zapleti so lahko v smislu same bolezni virusne pljučnice, lahko pride do hospitalizacije, lahko pride tudi do smrtnega izida, ne? V 3% se moramo zavedati, da lahko je izid tudi slab. Ne? Vsako leto na svetu 600 tisoč ljudi umre zaradi gripe. Pogostejši pa so tudi poslabšanja kroničnih obolenj. Naprimer, dokazali so, da pri srčnih bolnikih je pojavnost srčnožilnih dogodkov večja pri tistih ljudeh, ki se ne cepijo za gripo.
Ko zbolimo za gripo, na kaj moramo biti pazljivi poleg povišene temperature?
Ja, bolezen, kot rečeno, je za vsakega lahko zelo neprijetna, ne? Lahko povzroča visoko telesno temperaturo, ki je lahko tudi do 40 stopinj Celzija, kašelj, bolečine v grlu, slabo počutje, sprav, bolečine v mišicah. Potrebno je pa biti pozoren, se pravim, zlasti pri teh ranljivih skupinah ljudeh, a ne, kjer pa lahko povzroča tudi zelo slabo počutje, premalo kisika v krvi, a ne, se kaže z težkim dihanjem, naprimer, tako da v teh primerih, a ne, treba biti pa res pozoren, če se pojavi recimo težko dihanje.
V zdravstvenem domu Ljubljana, tukaj v Šentvidu, ste že začeli s cepljenji. Komu cepljenje priporočate in kako je s cepljenje?
Cepljenje varuje pred boleznijo, varuje pred nepotrebnimi obiski pri zdravniku, varuje pred hospitalizacijami in varuje tudi pred smrtjo. Cepljenje priporočamo zlasti bolnikom, ki so starejši od 65 let, kroničnim bolnikom, naprimer bolnikom, ki imajo srčnožilna obolenja, bolezni ledvic. To se pravi, tukaj je kar široka skupina, recimo astma, kronična obstruktivna pljučna bolezen, to se pravi bolezni pljuč. Zelo priporočamo tudi nosečnicam in pa potrebno se zavedati, da v ranljivi skupini so tudi majhni otroci. To so dojenčki od 6. meseca naprej pa do 5. leta starosti. Tukaj še zlasti priporočamo, je pa tukaj veliko, mitov in negotovosti, ne, pri recimo, da se nosečnica ne sme cepiti, ravno nasprotno, ne, mora, mislim, zelo priporočljivo je, da se cepi, ker cepljenje ne obvaruje samo nosečnico, ampak obvaruje tudi plod prvih nekaj mesecev potem, ko se rodi, a ne, ko dojenček v tistem času, ko še ne more biti cepljen, tudi potem otroka, a ne, obvaruje pred to boleznjo.
Doktorica Vodnik, prav, da ste omenili te mite o cepljenju, tega je zelo veliko, tako kot pri cepljenju proti COVID-u, so tudi ta cepiva, predvsem kar se tiče gripe, zelo preverjena.
Tako je, vsako leto se proti gripi po vsem svetu cepi na milijone ljudi, tako da cepivo je preverjeno. Je pa potrebno se cepiti vsako leto znova, ker sevi, ki so krožili lansko leto, ni nujno, da bodo krožili tudi letos, to se pravi cepivo, se vsako leto prilagaja, glede na pravzaprav, zdaj, če smo mi v severni polobli na sezono iz južne poloble, kar je krožilo v južni polobli po zimi, to se pravi eno recimo pri nas, ko je poletje, je tam zima, se cepivo vsako leto znova prilagaja, tako da se proti gripi potrebno cepiti vsako leto znova.
Doktorica Eva Vodnik, dobili smo tudi novo cepivo za COVID-19, to že je v zdravstvenem domu Ljubljana. Kakšno je vaše priporočilo za cepljenje proti COVID-u?
Pravzaprav podobno kot za gripo, tudi to cepljenje priporočamo zlasti za te ranljive skupine bolnikov, nad 65 kronične nosečnice, kot nek poživitveni odmerek. Zlasti je pomembno, ker gotovo v tej sezoni bomo imeli zopet pestro sezono z različnimi respiratornimi obolenji in zlasti bo verjetno težava takrat, kadar bo ranljivi bolnik zbolel za sočasnimi virusnimi okužbami. Ne? Tako da je zelo pomembno, da se zaščitimo proti tistim virusnim boleznim, proti katerim se lahko. Ne? Tako da zdaj, mogoče bi pa še dodala, da kot novost iz prejšnjega leta, tudi iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, financirano cepljenje proti pljučnici, tako da je to cepljenje za te ranljive skupine ljudi, še enkrat nad 65 kronični bolniki, tudi to cepljenje brezplačno.
In tako olajšamo delo sebi, predvsem sebi in pa tudi vam, doktorica Vodnik, mogoče še vaše navodilo, da ostanemo čim bolj zdravi v tej jeseni in seveda v zimi.
Ja, gotovo je zelo pomembno, da smo v formi, v dobri kondiciji, tako da je zelo na mestu gibanje. Debelost je tudi eden od dejavnikov tveganja, ne? Poleg tega pa se svetuje še vsi ostali nefarmakološki ukrepi, kot je zdrava prehrana, gibanje in cepljenje.
Pogovor z družinsko zdravnico doktorico Evo Vodnik je pripravil Alen Salihovič. Po noči bo pretežno jasno, proti jutru bo po nižinah nastala megla, najnižje jutranje temperature pa bodo od 5 do 10, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo segle do 26 stopinj Celzija. Kakšni pa so obeti? V nedeljo bo po nižinah sprva nekaj megle, čez dan bo sončno in zelo toplo, v notranjosti bo pihal veter zahodnih smeri. Popoldne se bo oblačnost od severovzhoda povečala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zvečer burja. V noči na ponedeljek bodo predvsem v severni Sloveniji prehodno možne manjše krajevne padavine. V ponedeljek se bo razjasnilo, nekoliko hladneje bo, v torek pa bo po večini sončno. Še nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih pred 20-25 minutami. Ljubljana jasno 19 stopinj, Koper 24, Nova Gorica 22, Krško 20, Novo mesto in Tolmin 19, Celje 18, Murska Sobota jasno 18, tudi v Mariboru 18 stopinj, Slovenske Konjice 17, Slovenj Gradec jasno 16, Idrija in Vrhnika 15, Gornji Grad in Pohorje 14, Kočevje in Listca 13, Babno Polje 12, Kredarica pa pretežno jasno in 5 stopinj Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pred počivališčem Barje proti Malencam. Zastoji pa še vedno na ljubljanski južni obvoznici od razcepa Kozarje proti Barju, pa na dolenjski avtocesti od Malenc do Šmarja Sapa proti Grosuplju, na ljubljanski južni obvoznici od priključka Center proti Primorski in na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter med Logacem in Ljubljano. Predmet na avtocesti Gaberk-Fernetiči na razcepu Gaberk iz smeri Koper proti Sežani ovira promet ter na pomurski avtocesti med Močno in Pernico proti Mariboru. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral pa sem Marjan Bunič. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.